Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Možete slušati osvrt Dragane Martinović na plesnu predstavu Sidija Karbija Šerkauija Milonga u produkciji londonskog teatra Sadler's Wells, izvedenu na 12. Beogradskom festivalu igre, koji se održava od 23. marta do 9. aprila u Beogradu i Novom Sadu. U nastavku Hronike emitovat ćemo tekst Ane Tasić. Pozorište stoji, pozorište ide dalje, napisan povodom pozorišnih predstava Život stoji, život ide dalje u režiji Jelene Bogavac i rulet ples reditelja Marka Živića. Emisiju završavamo osvrtom Anđelke Cvijić na knjigu Umberta Eka Istorija mitskih zemalja, koju su s italijanskog preveli Mirela Radosavljević i Aleksandar Levi, a objavila izdavačka kuća Vulkan iz Beograda. 12. Beogradski festival igre pod nazivom Uhvatiti svetlost svečano je otvoren pred skoro prepunom dvoranom Centra Sava uz uobičajenu pozdravnu reč direktorke festivala Aje Jung, kojoj se pridružila i specijalna gošća, legendarna prima balerina i solistkinja milanskog pozorišta La Scala, Carla Fracci. Neobično je to što je prvi put predpremijera ovogodišnjeg festivala igre bila održana dva dana ranije u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, također nastupom londonskog teatra Sadler's Wells sa produkcijom Milonga, koreografa Sidija Larbija Šerkauija. Tradicija Sadler's Wellsa seže do 1683. godine, kada je Richard Sadler otvorio takozvanu muzičku kuću Music House, tada drugo javno pozorište nakon obnove engleske monarhije polovinom 17. veka. Današnje pozorište savremenog spoljašnjeg i unutrašnjeg dizajna datira iz 1998. godine i predstavlja šesto renovirano izdanje. Poznato i kao vodeće mesto plesa na kojem se mogu sresti velika plesna imena, kao i produkcije savremenih umetnika i kompanija koje stvaraju originalna scenska dela, među kojima su i ona Akrama Kana, Vejna McGregora, Sylvie Guillem, Kristala Pajta, Jasmin Vardimon, Hofeša Šehtera, Sidija Larbija, Šerkauija i drugih, a neke njihove plesne komade imali smo prilike da gledamo i na Beogradskom festivalu igre ranijih godina. Publika festivala je već upoznala rad belgijsko-marokanskog koreografa i pozorišnog umetnika Sidija Larbija Šerkauija, čija je predstava Rien de Rien sa ženevskim baletom gostovala na Bitefu i osvojila nagradu, a također i ona u Centru Sava pod nazivom Sutra, koja je bila posve neobična za ove prostore jer je prezentovala ples budističkih monaha. Veliko pozorišno, plesno i muzičko iskustvo stekao je sarađujući sa mnogim teatrima, operskim kućama, baletskim kompanijama, ali i radeći sa umetnicima iz različitih delova sveta. Za nas je interesantno da je sarađivao sa umetnicom performansa Marinom Abramović na boleru za balet Pariske opere. Osnovao je svoju plesnu kompaniju u Antwerpenu, a od ove godine je novoimenovani direktor Kraljevskog flamanskog baleta. Kao što ga je prilikom rada sa monasima Šaolina interesovalo je izražavanje jedinstva tela i duha i harmonije sa svetom oko nas, težište predstave Milonga Šerkauji postavlja u tačku dodira, povezanosti, bliskosti igrača, kao odraza šireg pojma odnosa među ljudima. Koreografa je pokrenulo razmišljanje o tome da se ljudi danas ne bave dovoljno izgrađivanjem prijateljskih, emotivnih, humanih odnosa sa drugima, već se ponašaju kao usamljene individue, nedovoljno usmerene i posvećene drugoj osobi. Tako je pitanja povezivanja i posvećivanja postavio u formi milonge kojoj je imanentan bliski kontakt, zagrljaj, ideja o nemuštom dodiru. On kaže da je kroz ovakav tip odnosa mnogo toga moguće, a također i da je mnogo putanja kojima može da se ide jer čovjek nije sam. Iz spajanja duše i tela rađa se senzualnost, a da niko ne ostane povređen u bilo kom smislu. I ovde Šerkauji istražuje tradicionalnu kulturu drugih naroda dalekih vremenskih perspektiva. U ovom slučaju to je melanholičan, intimni, magični ples poreklom iz Argentine i Urugvaja, koji je prethodio tangu. Bio je popularan 70. godina 19. veka kada su ga igrali kompadritosi, muškarci iz ruralnih sredina niže klase, dok kasnije prerasta u društveni događaj koji je okupirao noćne barove Buenos Airesa. Istraživanje o milongi najpre kao mestu, odnosno događaju na kojem se pleše tango valcer ili pak tango milonga, a potom i sve više kao posebnom muzičkom žanru i plesnom stilu, dovelo je do kreiranja svojevrsne priče koja može da se posmatra iz više uglova, kao strast, ljubav, osjećanje običnih ljudi, kao igra koja započinje iznutra da bi se ispoljila kroz hipnotički dijalog između tela intuitivno spojenih. Kao fuzija nijansi i arhetipova tanga i savremene igre, ali i kao razmišljanje o idealnom pas-de-deux, kako u igri, tako i u životu. Predstavu je napravio u saradnji sa argentinskim igračima uz pomoć stručnog konsultanta za tango, ugradivši u nju svoj savremeni koreografski jezik na taj način da donja polovina tela igrača odgovara milonga, odnosno tango plesu, dok gornji deo tela prikazuje leksiku savremenije, slobodnije igre. Tome doprinosi miks tango muzike i kompozicija petočlanog benda koji uživo izvodi melodije sinkopiranog ritma, pri čemu interpretacija igrača sledi muziku prema osjećaju, prateći svaki udah harmonike, škripanje žica gitare, milovanje struna violine, klavirske udare. Tako se stiče utisak da se tonovi otelotvoruju u fizikusu igrača kroz njihovo naglašavanje svakog takta korakom ili prebacivanjem težišta sa jedne na drugu nogu. Upečatljiva je prva scena. Na zatamljenoj pozornici par je u stanju napetosti i iščekivanja. Umjesto lice mu lice okrenuti su leđima, te tako i započinje njihov ples. Spiralne kretnje nisu usmerene ka unutra, ka prostoru između njih, već kao da traže nešto izvan, da teže nečem širem. Na platnu koje se spušta reflektuju se slike ovog para na sceni koji sinhrono ponavlja iste kretnje u realnosti. Pridružuje im se i ostalih 8 igrača, ali ne sa ciljem da formiraju duete, već međusobne kombinacije. Uskoro se na malom prostoru stvara utisak ispunjenosti spojenih igrača i igračica koji plešu svako svoju priču, slobodno se krećući i vrteći uz povremene unisone grupne sekvence, ali bez posebnog izdvajanja određenih, osim kada ih prate svetlosni topovi. Na sceni su i dva igrača savremenog plesa. Najpre ona ulazi u prostor takozvanog milongjerosa, pokušavajući da se umeša u njihov već izgrađeni odnos drugačijom estetikom moderne igre, ili pak da nauči neki od njihovih brzih i veštih pokreta. Potom uspeva da pronađe njega, ali i on je izgleda plod njene mašte. Steže ga, uvija se oko njega, obmotava, kreće se i prevrće, skoro ne dotičući nogama pod. U odnosu na milonga igrače, ovaj ples deluje nestabilno i isklizavajuće, ali i posve osvežavajuće, pa se izdvaja po svojoj čudesnoj nenameštenoj mekoći i nezavisnom izrazu. Nadogradnju i suptilno skretanje pažnje čine delovi performansa u kojima su igrači inkorporisani u scenski dizajn sa filmskim i tehnološkim efektima poput animacije na platnu koje se multiplikuju ili prelamaju, kao da su igrači uhvaćeni u zamišljene verzije svojih života, sećanja, snova. Videoklipova, kolorističkih gradskih panorama, arhitekture, ulica po kojima hodaju ili trče plesači, prezentujući mesta na kojima se tango razvijao, uz atmosferu gužve, žurbe. Ideja je jasna, pustiti spoljašnjost unutra, prevazići ograničenost i zatvorenost u sebe, iskazati emocije. Šerkauji izbegava takmičarski stil igre plesnih dvorana kao i obrasce prepisane iz strogog, rustičnog i dramatičnog stila tanga. Nasuprot tome, on podstiče igrače na dinamično kretanje, stalni tok, životalasanje, zabavnu interakciju, što se postiže raznim oblicima karaktera i partnerstava. Tu su visoke potpetice, strasni dueti, isprepletani terceti, brzi koraci magičnog odjeka, duhoviti susreti, potom muški akrobatski trio, pa usamljeni muškarac koji pleše sa belom zastavom. Prisutne su emocije koje se ispoljavaju kao sukobi, ekstaze, otuđenost, zaljubljivanje, a svaka je propraćena jednakom raznovrsnošću koraka izvedenih na zabavan i opušten način, ali sigurnom tehnikom. Ipak ovaj komad ima svojih mana, traje duže nego što je potrebno, neki scenski efekti i gegovi su preterani i neubedljivi. Također ovaj svojevrsni šou mogao je da ima više narativnih vrhunaca i sofisticiranih emocija te jačih plesnih prodora. Izgleda da je Šerkaui tokom kreiranja svoje milonge više bio okrenut formi samog plesa, čuvajući njegovu esenciju, ritmičnost, sugestivnost, ali zato izostavljajući mogućnost većeg eksperimentisanja pa i inventivnijeg pristupa. U težnji da zadrži fokus na ideji o moći plesa, čini se da je izgubio snagu svog karakterističnog koreografskog rukopisa. U nastavku hronike možete slušati tekst Ane Tasić, Pozorište stoji, pozorište ide dalje, napisan povodom dve predstave. Život stoji, život ide dalje, prema tekstu Filipa Vujoševića, a u režiji Jelene Bogavac i izvođenju Bitev teatra iz Beograda i Rulet ples u produkciji Beogradskog dramskog pozorišta, čiji tekst potpisuje Aleksandar Jugović, a režiju Marko Živić. Nastala prema tekstu Filipa Vujoševića predstava Život stoji, život ide dalje, rediteljke Jelene Bogavac, ima dokumentarističko utemeljenje i borbu za preživljavanje umetnika i umetnosti u današnjoj Srbiji kao osnovnu temu. Bez uobičajenog pozorišnog iluzionizma, glumci Suzana Lukić, Miloš Timotijević, Aleksandar Đinđić i Slaven Došlo u formi direktnog obraćanja publici ili intervjua govore o sebi u ličnom i profesionalnom smislu. Cilj takve direktnosti je snažnije uključivanje gledalaca u tok radnje, ukidanje njegove uobičajene pasivnosti, odnosno podsticanje kritičkog sagledavanja društvenih okolnosti. Posebna vrednost predstave je njena oštra samoironija, na primjer u odluci da se tokom čitave predstave na zidu u pozadini projektuju imena žrtava iz Srebrenice, uz objašnjenje aktera da je to način da ispune zahtev finansijera da predstava bude društveno angažovana. Na taj način se sa pravom autori brutalno i direktno razračunavaju sa sve prisutnijim scenskim projektima u kojima takozvana društvena angažovanost postaje sama sebi svrha na račun istinskog umetničkog opravdanja dela. Predstava Život stoji, život ide dalje je u osnovi zanimljiva, ali smatramo i to da nije bilo potrebno uvođenje poduže scene u kojoj violinista Petar deklamuje stavke iz rezolucije 1244 Saveta bezbednosti o situaciji u vezi sa Kosovom. Ova scena na kraju predugo traje i survava dinamiku predstave u provali uprkos tome što je možda idejno opravdana u pogledu pomenutog kritičkog odnosa prema nasilnoj angažovanosti pozorišnih projekata. Također nastala prema savremenom domaćem tekstu čiji je autor Aleksandar Jugović predstava Rulet ples u režiji glumca Marka Živića bavi se srodnom temom mogućnostima i granicama preživljavanja u današnjem društvu, no sredstva prikazivanja bezgranične borbe za opstanak aktera ovdje su drugačija. Radnje je uglavnom u okviru žanra melodrame sa primesama crne komedije i satire, a likovi su dva bliska prijatelja, Milan koga igra Milorad Damjanović i Dejan u tumačenju Marka Janjića. Prvi je u vezi sa Bosiljkom u izvođenju Jelene Rakočević-Cekić, dok se drugi spanđava sa njenom majkom Ružom koju tumači Ljubinka Klarić. Glumci skladno igraju između realizma i farse, snažno izoštravajući mane likova. Milanovu kilavost, njegovu skoro slepu poslušnost Bosiljki, Dejanovo gadno koristoljublje i lažljivost, Bosiljkinu manipulativnost, Ružin religiozni fanatizam kao zamenu za odsustvo ljubavi. Delikatnim korišćenjem svetla, muzike, čiji je kompozitor Bora Dugić, kao i uvođenjem paralelnih prizora igre, reditelj Živić je scenu obojio suptilnom osjećajnošću u finom kontrastu prema preovlađujućoj farsičnosti likova. Rulet ples je nepretenciozna predstava, jednostavnog šarma i komike, zbog čega će je publika verovatno voleti. Ona ima i metaforička značenja o preživljavanju u sumornoj svakodnevici, dajući, na primjer, sliku života kao ruleta. Također predstava tiho nosi i društvenu kritiku toliko što ukazuje na to da su očajnički postupci likova rezultat društvene bede. Naprimjer, i majka i ćerka su prinuđene da prodaju svoje telo kako bi opstale, platile račune za struju i tome slično. Predstava Život stoji, život ide dalje se definiše kroz društvenu angažovanost, iako samo ironičnu. Ona je više manje osnovni cilj njenog postojanja, te je i odredila formu predstave, otvorenu, eksperimentalnu, ali i pretencioznu u smislu toga da forma pomalo guši sadržaj, naročito na pomenutom kraju. Sa druge strane, društveni angažman Ruleta plesa je diskretan, ali prisutan u obliku koji je znatno komunikativniji sa gledaocima. Ponekad komercijalne žanrovske predstave realno imaju veći društveni značaj od eksperimentalnih, koje su mnogo ambicioznije u tom pravcu. U nastavku hronike pročitat ćemo osvrt Anđelke Cvijić na knjigu Umberta Eka Istorija mitskih zemalja, koju se s italijanskog preveli Mirela Radosavljević i Aleksandar Levi, a objavila izdavačka kuća Vulkan iz Beograda. Još jedna antologija izašla iz pera Umberta Eka, medijevaliste, lingviste i danas možda najslavnijeg italijanskog romanopisca. Posle Istorije lepote i Istorije ružnoće, kod nas prevedenih 2004. odnosno 2007. godine, a objavljenih u izdanju Beogradskog platoa, i Beskrajnih spiskova štampanih 2011. kod istog izdavača, na red su stigle Mitologije i legende posmatrane iz ugla geografije mašte. Tako smo dobili Istoriju mitskih zemalja, nastalu na ovoj traci Ekove proizvodnje tematskih digest interdisciplinarnih restomatija, po principu stare narodne izreke da ako se nešto pokazalo kao dobro, onda ga ne treba menjati. Prve dve antologije su pregled ideja o lepoti, odnosno ružnoći kroz vekove, dok su Beskrajni spiskovi posvećeni čovekovoj potrebi da pravi liste predmeta, mesta, bogatstava, kojima u sveopštem haosu oko sebe uvodi red makar u svoj život. Istorija mitskih zemalja okreće se idejama o svetovima i mestima koje su od vajkada golicale čovekovu maštu. Tako su prednjačeći prekoračivali i najluđu maštu, doživljavale bumerangi razočaranja, pa čak i podsmeha. Ipak te ideje su dovodile i do otkrića koja danas predstavljaju one najšire horizonte ljudskog napretka. Svaki od ovih tematskih pregleda uređen je po poglavljima sa Ekovim uvodom, iza kojeg slede odabrani odlomci iz književnosti i druge literature. Paralelno ih prate galerija vrhunskih umetničkih dela, ali i stripovi, fotografije i ilustracije. Istorija mitskih zemalja sadrži i geografske mape i karte izmišljenih teritorija, putovanja i avantura, neobičnih susreta sa dalekim krajevima i njihovim stanovnicima. Najveći deo njih živi u mitovima i legendama, u maglama tajni koje međutim i danas imaju nove poklonike. Teme koje Eko bira neobične su i upravo ta njihova retkost može da obogati, ali i ograniči književno-eseistički trud uložen u tekst. Vrhunac kreativnosti postignut je u Istorijama lepote i ružnoće, u kojima je do potpunog izražaja došlo umeće i pisca i lingviste, i filozofa i erudite. Sužavanje mitova i legendi na teritoriju u Istoriji mitskih zemalja nametnulo je suspregnutu naraciju. U Ekovim uvodima ima manje inspirativnih uzleta, manje reminiscencija i imaginativnosti. Sem u nekim poglavljima u kojima prepoznajemo onog starog Eka, pronicljivog, ironičnog i nadahnutog, u većini tekstova kao da ga je more podataka gušilo, tek povremeno mu dopuštajući da bude onaj na koga smo navikli. U takvim poglavljima zablista poznati Eko, suvereni vladalac države znanja i bravurozni mislilac koji svakom rečenicom vodi u neotkrivene prostore. Knjiga ima 15 poglavlja. Ravna zemlja i antipodi, biblijski krajevi, Homerovi krajevi i 7 svetskih čuda, Istočnjačka čudesa od Aleksandra do prezvitera Jovana, Zemaljski raj, Ostrva blaženih i Eldorado, Atlantida, Mu i Lemurija, Posljednja Tula i Hiperboreja, Seobe Grala, Alamut, Staraca planine i Asasini, Zemlja Dembelija, Utopijska ostrva, Solomonova ostrva i Južna zemlja, Unutrašnjost zemlje, Polarni mit i Agarta i najzad Otkriće Rene Le Chateaua. Prate ih indeksi, bibliografija korišćenih prevoda na srpski, uvek podstrek na čitanje do sada nepročitanog, opšta bibliografija. Umberto Eco kaže da piše o krajevima koji su pobuđivali maštu i stvarali utopije i iluzije, a za koje su mnogi zaista poverovali da negde postoje. To nije dokazano, no nije ni isključeno da su postojali. Iskonskoj želji čoveka za otkrivanjem nepoznatog ne sme se podsmevati, jer postoje zemlje o kojima se maštalo, pisalo, raspravljalo, pa na put i krenulo da bi druge nove bile pronađene. A tu su mesta koje i danas postoje i još ih prate mitovi i legende nastali vekovima unazad. Ovo tajanstveno područje gde se pored vremenskih ređaju antropološki, etnološki i psihološki slojevi, Eco u većini poglavlja ostavlja na nivou informacije. Tamo gde njegov komentatorski i polemičarski duh ne može da odoli izranja osnovna ideja knjige, odnos stvarnosti i iluzije, laži i istine. Zbog toga, istorija mitskih zemalja najviše podsjeća na Ecov nepravedno zapostavljeni roman Baudolino, do guše u mitu i utopiji u prividu koji teži da se ukotvi u realnosti. Možda je zato uvod u poglavlje Utopijska ostrva među najboljim delovima ove antologije. Iako tema utopije, pored još nekih, ne pripada Ecovoj knjizi, pisac svejedno razvija niz asocijativnih paralela između utopija i distopija, izmaštanih slobodnih društava koje lako prelaze u antiutopiju u kojoj je sloboda ukinuta. Tako utopijska ostrva geografski šetaju do današnjih dana uz podršku Platona, Mora i Kampanele, ali i Orvela, Huxleya i Bradburya, čijim delima 21. vek uskoro može sasvim poništiti osnovnu ideju, pretvarajući ih u zabavnu literaturu za tinejdžere. Na istom talasu inspiracije uzdižu se i poglavlja o Atlantidi i Hiperboreji, čije su mitove i legende o arijevsko-nordijskoj rasi nacisti zloupotrebili. Slična zlokobna misinterpretacija danas preti i legendi o Alamutu, tvrđavi koja je zaista postojala, današnji Iran, a čiji se ostaci još mogu videti. U njoj su šiiti obučavani za politička ubistva i oko nje su iznikle priče o starcu sa planine koji je svojim sledbenicima pružao iluziju raja uz pomoć droge i prostitutki, pretvarajući ih u slepe izvršioce njegovih naredbi. Mit o Alamutu oživljava u trenucima kriza između hrišćanstva i islama, što je vidljivo posle 11. septembra 2001. Od tada svet hoda po ivici noža, pa je baš zbog mogućih zloupotreba čudno da je izostalo Ecovo dublje razmišljanje o ovoj temi, mada i ona ne pripada knjizi. To iznenađuje jer je pisac veliki prostor posvetio danas za manipulaciju beznačajnim avanturističkim mitovima o Graalu, o Sionskom prioratu i Renle Chateau, a sa posebnim žarom secirao je i Dan Brownov Da Vinčijev kod. Začuđuje i zašto se u Ecovom izboru tekstova o tvrđavi asasina nije našao odlomak iz svetski poznatog romana Alamut slovenačkog pisca Vladimira Bartola. Prevedena na više od 20 jezika, ova knjiga, koja je prvi put objavljena 1938. u osvit Drugog svetskog rata, govori o alamutskim fedajinima, mada su joj meta manipulacija i pokoravanje. Interesovanje za nju počelo je krajem prošlog veka, poraslo posle 2001. Prevod na srpski je 2006. obnovio novosadski Prometej. Bartolov Alamut preveden je na italijanski jezik 1989. godine i na zadnjoj korici nalaze se pohvalne reči upravo Umberta Eka. Knjiga Istorija mitskih zemalja u celini ipak daje odličan pregled najvažnijih mitova i legendi o krajevima koje je stvorila ljudska mašta. Njihovi koreni račvaju se u različitim univerzumima u kojima živimo, u univerzumima naše imaginacije i onima iz realnosti. Istiniti su u onoj meri u kojoj želimo da verujemo u njih. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Dragane Martinović na plesnu predstavu Sidija Karbija Šerkauija Milonga u produkciji Londonskog teatra Sadler's Wells izvedenu na 12. Beogradskom festivalu igre koji se održava od 23. marta do 9. aprila u Beogradu i Novom Sadu. A potom smo emitovali tekst Ane Tasić, Pozorište stoji, pozorište ide dalje, napisan povodom pozorišnih predstava Život stoji, život ide dalje, u režiji Jelene Bogavac i Rulet ples reditelja Marka Živića. A u završnom delu emisije pratili ste osvrt Anđelke Cvijić na knjigu Umberta Eka Istorija mitskih zemalja, koju su s italijanskog preveli Mirela Radosavljević i Aleksandar Levi, a objavila izdavačka kuća Vulkan iz Beograda.